Әйса Мәсіх тірілгенден кейін нұрғын шағыртлары оны көді. Оның білән бейвасыта сөзләшті вә біллә тамақмы ешті. Томас Әйсаның шағыртларыдың бір болып, Әйсаны өз көзі білән көрмегәшке, оның өлімдің тірілгәлігіге ішәнмеген еді. О, мұндақ деді.
Мән оның нұқ зәрдабыдың ярыланған жайлын тұтып көрмекче ішәнмеймен.
Кейін Әйса оныңға ярыларыны көрсәткенде, Томас шу чағда бүтінләй ішәнді. Шу чағда Әйса мұндақ деді.
Мені көмей тұрып, ішәнгәлі немі деген бақытлық.